Jūs, kā studentu pārstāvis Rīgas Stradiņa universitātē, noteikti daudz saskaraties ar medicīnas studentiem un viņu problēmām. Kā jūs raksturot šīs studijas to sarežģītību?
Godīgi, ir sarežģītāks nekā citas. Ir ļoti intensīvi pirmie gadi, diezgan daudz tie cikli. Ja mums iestājās kaut kādi 240, tad, piemēram, pēdējos gados pabeidz kaut kādi 170-160. Tas ir diezgan.
Pieļauju, kas esat arī runājuši ar studentiem, kuri aizgājuši vai plāno to darīt, un kas tad atklājuši šajās sarunās, kāpēc studenti pamet medicīnu?
To, ko visvairāk dzird, kad ir nespēja mācīties un kaut ko iekavē, ir arī tādi, kuri saprot, ka medicīna nav viņu. Tad ir tādi, kā mentāli nespēja izturēt, un tad ir arī tādi, tas gan mums medicīnā nav tik ļoti raksturīgs, mums ir lielākā daļa budžeta studentu, bet arī finansiāli.
Bet kā šiem cilvēkiem varētu palīdzēt?
Ir gan finansiāli atbalsta mehānismi, stipendijas un kaut kādi citi motivatori, arī privātās stipendijas. Mentālai veselībai tas noteikti ir psihologi, psihoterapeiti. Viņi ir pieejami. Vienīgā problēma, ar ko mēs šobrīd saskaramies, viens ir nav pieejams individuālās psihoterapeita konsultācijas, otrs ir, kad uz sesijas laiku tieši ļoti pieaug šis pieprasījums, un diemžēl tur ir vairāku nedēļu rindas. Tad, ja tu sesijas sākumā saproti, tad liela varbūtība, tad mēs sesijas laikā netiec pie šīta psihologa.
Bet tas, ka šis pieprasījums sesijā ir tik milzīgs jau pats par sevi, nesignalizē, ka studentiem tā emocionālā spriedze ir pārāk liela, vai arī jāpieņem, ka studijas vienkārši tādas ir?
Es nezinu, cik ļoti ir iespējams atvieglot medicīnas studijas. Vienīgais, kas ir plānošana un mazināt slogu konkrētos gados, bet viņu izvērst.
Un vai ir jūtams, ka pasniedzēji dara visu, lai šīs studijas vēl vairāk nesarežģītu, vai tomēr arī šeit ir ko uzlabot?
Noteikti ir atsevišķi gadījumi, kad pēdējā dienā pārceļ nodarbības un tad pēkšņi, piemēram, tas pats students, kas paralēli strādā, tagad vairs netiek, un viņam pēc tam ir jāstrādā vai kā tam līdzīgi. Tas ir